Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna borist hafa tvö bréf frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 857 starfsemi stjórnstöðva ferðamála frá Lilju Rafney Magnúsdóttur og við fyrirspurn á þingskjali 747 rannsóknir í ferðaþjónustu frá Vilhjálmi Árnasyni. Forseti vill enn fremur tilkynna að ekki gert ráð fyrir atkvæðagreiðslu á þingfundinum í dag.